I 2015 fylte Frambu kompetansesenter for sjelden diagnoser 60 år. Senteret kunne da se tilbake på en lang og ganske mangslungen historie fra de første årene som friluftsenter for framfylkingen, og frem til i dag som ett av 9 kompetansesenter i nasjonal kompetansetjeneste for sjelden diagnoser. I denne podcasten skal vi høre mer om denne historien, og ta med oss 2 som kjenner den godt. Forfatteren og formidleren Tone Holte og doktoren Arvid Heiberg. Tone Holte er utdannet sosionom og arbeider nå som faglitterær forfatter og formidler av norsk kultur på Hurtigruta. Tone jobbet som informasjonskonsulent på Frambu i årene fra 1989 til 1992, og har også vært knyttet til Frambu senere som konsulent. Tone er forfatter av 2 bøker om Frambu. Den første er Frambu-historien, som ble skrevet til 35-årsjubileet i 1991, og den andre, som er en større bok med titlen Innsats og omsorg, Frambu-historien 1950-2005, som ble skrevet i forbindelse med 55-årsjubileet. Tone har også jobbet i Handikappforbundet. Arvid Heiberg er lege og professor i medisinsk genetikk. Han var overlege ved Frambu fra 1985 til 1996. Fra 1996 var han overlege ved avdeling for medisinsk genetikk ved Rikshospitalet, og fra 2002 var han knyttet til Universitetet i Bergen som professor. Han er kommandør av St. Olavsorden, en utmerkelse han fikk for sitt arbeid for å framskaffe, formidle og anvende kunnskap om sjeldne genetiske tilstander. Det var en kort presentasjon av begge, og da går vi rett på deres forhold til Frambu. Jeg begynner med Tone. Hvilket forhold har du til Frambu, rent personlig?
Rent personlig så har jeg et helt spesielt forhold til Frambu. Det har vært en av mine arbeidsplasser ikke så mange år, men likevel kanskje det stedet som har satt mest preg på meg. Jeg kom hit ganske ung. Jeg fikk lov til å jobbe med veldig mye spennende og lærte veldig mye om det å leve med funksjonshemning. Jeg vil alltid være en Frambu-venn.
Arvid?
Ja, tilsvarende får jeg vel si at det har preget mitt yrkesaktive liv. Jeg har nok en litt annen bakgrunn, som ordentlig doktor, som det heter, og hadde indre medisin, og så kom jeg bort i genetikken, og etter hvert kom jeg da bort i den delen av genetikken som faktisk ikke eksisterer, nemlig den sosiale genetikken, det å leve med en kronisk arvelig sykdom. Og det har preget meg og gjort meg til, for det første, en bedre doktor i hverdagslivet, i møte med pasienter, men også gjort at jeg har tilbrakt resten av livet i denne, kall det, frambusværen, det å leve med det å prøve å mestre en sykdom, i mitt tilfelle, altså genetiske sykdommer. Men preget har jeg fått fra Frambu og hva jeg har lært her.
Frambu har jo som sagt eksistert i noe mer enn 6-10 år, og det var ikke opprinnelig et senter for sjeldne diagnoser. Jeg har lyst til å gå tilbake til begynnelsen og stille spørsmål til Tone. Hvordan ble det første Frambu etablert?
Det er en veldig spennende historie, fordi den er så atypisk som den kan få blitt, tror jeg, i Helse-Norge. Fordi det startet med noe helt annet enn funksjonshemning. Det startet ved et sosialt engasjement utgått fra arbeiderbevegelsen, framfylkingen. Hovedfokuset var at arbeiderbarn på østkanten i Oslo skulle få lov til å komme seg ut i naturen. De skulle ikke bare se grå bakgater, og de skulle få det som man var opptatt av etter krigen, det å komme seg ut, få leve i natur, friluftsliv, sport, sånne ting var svært viktig da. Og da var det altså noen pionerer, noen som hadde også vært i harde tak under krigen, som hadde bestemt seg for at de skulle gjøre noe for barna. De barna som på en måte representerte det miljøet de kom fra. Og en av dem var Odd Kjus, og han var den som gjennom hele historien til Frambu har stått på for de svakeste. Den gangen da det startet, så han disse barnas behov, og man lette etter en tomt et eller annet sted i nærheten av Oslo, hvor det var mulig for disse barna å komme ut og ha et samlingssted. Og så falt øynene da på stedet som Frambu ligger i dag, og der fikk man ved hjelp av en enorm innsatsvilje, dugnadsånd og klare mål, så klarte man ved hjelp av veldig lite penger, men veldig stor idealisme, å bygge opp et friluftssenter for framfylkingens barn. Og det var starten på Frambu.
Mm-hmm. Og du nevnte Odd Kjus. Han har jo spilt en, ikke bare en veldig viktig rolle for Frambu, men også en veldig langvarig rolle. Kan du si litt mer om hva Odd Kjus har betydd for Frambu og utviklingen av senteret?
Nei, han har jo på en måte vært ryggraden i det. Han var altså en av de som hadde ideen. Han visste nok overhovedet ikke hva han starta, men han holdt ut gjennom stormer og både i solskinn og i dårlig vær, holdt på å si. Og han var en som absolutt klarte å ta opp nye ideer og se nye perspektiver på det han holdt på med. Han var en person som han kunne endre mål, og han kunne nå de nye målene. Og det går ikke an å snakke om Frambus historie uten å snakke om Odd Kjus og det han gjorde.
Arve, du begynte jo i 1985, så du møtte han?
Nei, jeg møtte ham, jo hadde møtt ham noen år før det. 7-8 år før det. Jeg har lyst til å dvele litt mer forhistorien enn det Tone nå sa. Nemlig, han hadde sittet i Sachsenhausen sammen med Einar Gerhardsen under krigen. Og da var det altså sånn at de ble enige om at hvis de kom levende ut av dette, så skulle Odd i hvert fall bruke tiden til beste for sine medmennesker. Så det var starten. Han var altså politisk sterkt engasjert. Ble satt fast på grunn av illegalt arbeid med noen aviser. Og så begynte det å rulle da etter krigen, og av de som var medhjelpere og som fortjenes å nevnes i denne sammenheng, var Verna Gerhardsen, altså hustru av Einar Gerhardsen, som var en sterk person i egen kraft. Så var det Ivar Mathisen og Rolf Hansen, altså kjernen i, kall det, etterkrigstidens arbeiderbevegelse og framfylkingene her. De sto på og var veldig viktige. Vi opplevet dem som styreledere, blant annet. Altså, jeg opplevet aldri Verna i denne rollen, da var hun død, men Rolf Hansen og Ivar Mathisen var styreledere mens jeg var her. Og betydde veldig mye som oppbakning og sånn. Nå er det NAV-politisk sted, og etter hvert kom det andre mennesker som ikke hadde den samme bakgrunn. Martha Seim Valør var en viktig person. Hun var helsesosialråd i Oslo kommune og samarbeidet med Odd blant annet om dette med avlastning av funksjonshemmede barn. Og det har sittet en rekke andre personer her som ikke hadde den samme bakgrunnen. Og nå er det altså sånn at, om jeg kan bruke uttrykket, ideologien sitter kanskje ikke lenger så sterkt i veggene, men er altså en veldig viktig del også for oss som på en måte kom inn langt senere. Dette med solidaritet, rettferdighet, preget av idealisme, det å forandre samfunnet, var og kanskje bør være en viktig del. Det var enklere før å få til forandringer. Jeg husker altså hvor stor gjennomslag Odd hadde på enkeltområder for hva han opplevet som områder som ikke var tatt vare på, og det har jeg enorm respekt for.
Jeg kan jo legge til at jeg tror at bakgrunnen til de som startet Frambu har betydd veldig mye for måten man har møtt mennesker her. Fordi man hadde ikke et utgangspunkt om at man skulle lage et sted for funksjonshemmede. Man var opptatt egentlig av at man skulle lage et sted til noen som trengte det. Og at det var en helt sånn klar, som Arvid sa, dette med solidaritet var et veldig viktig perspektiv som de hadde med seg. Og det var jo sånn at de laget dette friluftssenteret for framfylkingen da, for arbeiderbevegelsenes barn. Og så var det sånn at man, etter at det ble polioepidemi, og man skjønte at det var en del barn som trengte å komme ut hit og få hjelp blant annet til svømmeundervisningen sin ute i Setetjern her, så man at denne gruppen var jo kanskje en gruppe som virkelig trengte den solidariteten og den det Frambu kunne gi. Og så på en måte så gikk historien sin gang på den måten at de som sto bak skjønte at det var kanskje nødvendig å skifte kurs. Det var ikke etter hvert lenger framfylkingens barn som trengte dette stedet mest. Det var barn som ikke hadde vært trukket frem, de hadde ikke blitt sett noe særlig, og de kom hit og de blomstret opp, og de så hvordan de kunne få et bedre liv, og da tok altså ledelsen på Frambu og framfylkingen et veldig, veldig viktig valg. De sa at dette stedet trenger ikke vi mest. Vi skaffer oss et annet sted, og så blir Frambu et sted hvor vi satser på å gi tilbud til barn som har funksjonshemninger. Og det er ganske flott når man har bygget opp et sted med hendene sine. Man har virkelig satset alt på fritid, på dugnad, og stått på og hatt et klart mål for øyet, og så skjønner man etter hvert at vi gir det bort, for de trenger det faktisk mer.
Samtidig så er det jo viktig å nevne at framfylkingen fikk jo et nytt sted i Nordmarka, så de sto ikke
neida, bak uten. Neida, og det er jo helt typisk at man slår ikke hånda av, man lager en ny plan.
Dette er jo veldig mye historien om politiske nettverk og dugnadsånd. Og det har slått meg når jeg har lest begge dine bøker at det ville kanskje ikke vært like lett å bygge et tilsvarende senter på samme måte i dag. Noen kommentarer til det?
Jeg er veldig enig. Det var på en måte, det virker på meg som også er en del yngre enn Odd Kjus og de som satt i gang, at det virket på en måte lett på et vis, fordi at det var et så samlet miljø som sto bak dem. De hadde, nettopp som du sier, kontaktene i orden. Og det var veldig, Odd og Verna og Rolf og Ivar, de visste å bruke sine venner. Og da ble ting litt enklere. Det ble ikke så byråkratisk, det ble mer det at man hjalp hverandre. Og sånn har vi det ikke i Norge i dag. Vi kan gjøre det på den måten.
Nei, jeg er helt enig i at det er mye vanskeligere. Altså, måten vi gjør det nå på er å ha TV-aksjoner med et formål, for eksempel. Da kan man altså oppnå store løft. Men jeg husker altså Røde Fjær-aksjonen som reiste Beitostølen, og det er veldig lenge siden. Og tilsvarende da Valnesfjord er den typen løft som Norge nå gjør. Men vi som da har vært utsatt for Odds overtalelseskraft, vet altså at du skal ha veldig gode argumenter, for hvis Odd hadde bestemt seg for at noe skulle være sånn, så var det ikke lett å motse ham. Så, men altså engasjementet, rettferdighetsfølelsen, det var altså, for å si det sånn, åpenbart at når Odd gikk i en eller annen krig, og det gjorde han stadig vekk, for å, særlig mot byråkratiet, så var det vanskelig å motsi ham, vanskelig å på en måte avfeie dette, fordi han hadde solid bakgrunn for egne meninger. Erfaringen bruker stemmene. Kunne han liksom løfte frem og gi en kall det politisk tyngde som nok var lettere den gang, som vi sier, men som altså hadde betydelig gjennomslag. Så byråkratiet, systemet gjør det vanskeligere å nå frem, men saktyngden hans var formidabel.
Mm. Og som du sier, han brukte brukerne på en veldig bevisst måte, særlig i starten. Det veldig spennende å se hvordan han tok med seg brukergrupper inn i Oslo kommune. De fikk sitte på kontoret til ordføreren og snakke med dem en stund. Og det samme i Stortinget. Og han sørger for å vise frem, for det er noe med at denne tiden rett etter krigen så var det ingen selvfølge at man viste frem funksjonshemmede. Altså, det var en tid hvor de som kom til Frambu på kurs her kunne fortelle om at de på mange måter kunne ha vært gjemt bort, rett og slett. Så Frambus rolle i starten handlet veldig mye om å opplyse. Og det å la folk som hadde makt få snakke med de det gjaldt. Og det erfarte Odd gang på gang at det førte frem til noe.
Så vi kan med andre legge en sterk strateg til politisk nettverk og dugnadsånd, så har man den pakka som var, som brakte fram denne suksessen opp gjennom 10-årene, 50, 60, 70-tallet og 80-tallet.
Og brukte også media ganske bevisst. Mm. Han hadde sitt journalistnettverk, ikke bare fra Arbeiderbladet hvor han hadde jobbet, men også utplassert andre steder og var tidlig ute med informasjonsmedarbeider ting for å få på en måte at folk skulle oppleve, folk skulle se, erfare hvordan andre med funksjonshemninger hadde det.
Det er slående å se hvor utrolig mange flotte bilder det er tatt på Frambu den første tiden, altså hvordan de brukte fotografiet også som en veldig sterk kraft, opplysningskraft. Men så synes jeg også, hvis vi skal snakke om Odd, at han hadde, du har vært inne på det, Arvid, dette er at han hadde en veldig karisma, en veldig sterk stemme. Han hadde helt fra starten av en sånn veldig god evne til å formulere ting som folk på en måte ikke kunne si imot. Folk, når han kunne snakke om brukerne og den, altså det er brukerne har siste ordet, så er det ikke så lett å si noe imot det. Han hadde veldig, veldig klare, tydelige budskap, og det var viktig.
Ja, jeg synes altså, kall det, hvis vi skal summere opp dette her, et brennende engasjement, det å se minoritetene, og det å snu seg, for det gjorde han, som Tone sa i sted, altså det med å omstille seg, trekke erfaringer, og så sette dette ut i livet, var hans store styrke. Altså det å oppleve Odd i aksjon synes jeg var på en måte enormt, hva han fikk til i løpet av veldig kort tid. Og manglet det noen penger, enten det nå var på det personlige plan, så kunne det kanskje hjelpes for noen familier, men det var hans systematiske arbeid for å bedre funksjonshemmedes kår som på en måte står igjen, og som, altså, ikke bare for de som var her, men hele gruppen med funksjonshemmede, har på en måte fått løft via, kall det Frambu-systemet da, skråstrekk Odd, til å nå frem på en måte som nok har vært bidragende til et ganske betydelig sosialt politisk løft i Norge.
Og det at han hadde den bakgrunnen fra politikken, det var liksom utgangspunktet hans, tror jeg at han hadde dette politiske perspektivet på alt som skjedde der ute, og han observerte, han synliggjorde, og han handlet politisk.
Og selv nå, mange år etter at han var ferdig på Fambu, så tror jeg nok at det er trygt å si at Odd Kjus er til stede i både senteret og i måten senteret fremdeles blir drevet på. Du nevnte noe om nye ideer. Du snakket om å snu seg, Arvid, og jeg tenker at Frambu-historien er også en historie om hvordan man prøver ut nye måter å nærme seg et veldig stort og komplekst område, nemlig det å hjelpe både personer med nedsatt funksjonsevne og spesielt de med en sjelden diagnose. Et kapittel i din bok til 55-årsjubileet handler om det å etablere, forsøke ut dette ideen om verne arbeidsplasser. En annen idé er dette med familien. Det er selvfølgelig det funksjonshemmede barnet, men det er også familien, og et av kapitlene i boka heter Frambu-prosjektet, familien med det funksjonshemmede barnet. Kan du si litt om hva dette innebar, Tone, og også kanskje reflektere litt rundt om det var et endret fokus fra de første årene?
Det var stadig endrede fokus på bakgrunn av hva man erfarte. Og det, altså jeg tror at jeg må si et par ord om Frambu-modellen, hvis jeg kan gjøre det inn, sånn i starten, fordi jeg tror at mye av styrken og grunnen til at Frambu utviklet seg som det gjorde, handlet om et utrolig viktig, riktig samspill mellom de som representerte brukerne, altså organisasjonene, og også det medisinske, det faglige miljøet, og Frambu. Det var en sånn treenighet som var så nødvendig, tror jeg, for å lage de oppholdene som de hadde her ute. Fordi at de, på den måten så var det ikke nødvendig for Odd, som sto i ledelsen her, til å ha en, altså han trengte ikke være medisiner. Han var heller ikke funksjonshemmet, så han var helt avhengig av de perspektivene som brukerne hadde selv, og den stemmen de hadde, og så var han helt avhengig av de profesjonelle, faglige kreftene. Og når han fikk dem, når de snakket sammen, og planla sammen, så fikk de som jobbet her på Frambu, de fikk en innsikt som få andre fikk. Fordi de fikk både, de skjønte hva som måtte gjøres når det gjaldt behandling og hva som var viktig med diagnosene, og så skjønte de også hvor skoen trykket for brukerne. Og det gjorde at denne nære dialogen, både før og under og etter hvert opphold her med ulike grupper av funksjonshemmede, ga et sånt viktig perspektiv som gjorde at også nye tanker kom fram, og nye tanker kunne settes i livet her på Frambu. Og da, hvis du nevnte dette med sysselsetting, i møte med spesielt CP-organisasjonen, så fikk man forståelsen av hvor ille det var at så mange personer i Norge med CP-diagnose kanskje fikk noe hjelp som barn, og så når de da ble voksne, så ble de sittende hjemme uten sysselsetting, uten noe å holde på med, rett og slett. Og da kom jo ideen da, gjennom både organisasjonen, gjennom de på Frambu som også snakket med brukerne, opplevde dette her, og også ved å søke råd hos fagfolk, så skjønte man at man måtte gjøre noe for å vise at også sterkt rammede CP-personer kunne jobbe. Og så i stedet for å da gå fram og si de må ha jobb, så var liksom ånden sånn at da viser vi det her på Frambu. Så skaffet de en brakke fra Økern Torg, lagde hobbyhuset, jobbet hardt med å prøve å finne oppdrag som kunne være mulig å gjennomføre for de personene som man tenkte å sysselsette. Man valgte ut 22 mennesker som var sterkt funksjonshemmede, fikk dem midt i Frambu, og de satte i gang å jobbe. Hadde arbeidstid, hadde Og så gjorde man det som jeg nettopp har snakket om, at man synliggjorde det på den, man fikk folk fra viktige stillinger som kunne gjøre noe med dette med sysselsetting for funksjonshemmede. Man valgte å få dem ut i Frambu, se her jobber de. Man brukte pressen, det kom mange artikler om se her, se hva som går an. Og så fikk man da en slags start i den tenkningen på sysselsetting for funksjonshemmede. Så dette varte ikke så lenge, dette prosjektet her med sysselsetting på Frambu, men man løftet det opp på dagsorden, og det var det som var viktig. Og erfarte man jo etterpå at 2 av 22 fikk jobb. Det var jo ikke særlig mange, men det... Og det satte også perspektiv på liksom hva kan man forvente, og hva slags forventninger skal man gi til folk som kommer til Frambu. Det var veldig mye upløyd mark på det området. Men vi ser jo nå at fra det sysselsettingskurset på Frambu, og tiden som gikk etter det, så ble det en gradvis oppbygging av dette med vernede bedrifter og attføringsinstitutter i Norge. Så de spilte igjen en politisk rolle for å starte opp dette arbeidet.
Og hvis vi da bringer dette litt videre til det andre spørsmålet, det om å, en ting er at det er viktig med sysselsetting, en annen ting er den rollen familien kan spille i det daglige. Og ja. Der Frambu faktisk har spilt en veldig viktig rolle.
Ja.
Også igjen forsøker du nye ideer, gjennomfører forskning, det kan vi snakke om litt senere, men la meg høre litt om familieperspektivet.
Ja, det var på Frambu man begynte å snakke om den funksjonshemmede familien, og det var mye motstand mot det begrepet, for det var ikke noe som andre snakket om, og da oppdaget vel Frambus ansatte at det nyttet ikke bare å si det. De måtte ha en forskning bak, de måtte kunne vise til undersøkelser, og de, da var det liksom den første fasen av Frambu på en måte over. Man hadde fått inn flere fagfolk, og man skjønte at dette med forskning var helt nødvendig for å bli hørt og for å bli tatt faglig på alvor.
Altså, jeg har lyst til å gå litt tilbake til urtiden. Altså, du nevnte trening, svømmeleir for funksjonshemmede barn, så fikk de altså da etter hvert sommerleirene, som er altså et eget begrep, og som da på en måte ble hovedinnsatsen til å begynne med, hvor man hadde sommerleir for forskjellige grupper med barn, og så skjønte man jo at det var jo ikke bare sommeren det dreide seg om, så vokste altså da mødrekursene for cerebral parese, psykisk utviklingshemning først og fremst, frem. Og så ble altså stedet, nå snakker vi om tiden før 75, drevet som et sånt kurssenter med forskjellige ting resten av året. Det var relativt kummelige greier i brakkene, så det var nok relativt vanskelig å ha funksjonshemmede her resten av året. Køyesenger og andre ting, så man måtte altså da, i hvert fall på disse bedre tider av årene, så var det ikke så kaldt her, og det gikk an å være her med funksjonshemmede da, mødre. Og så kom altså mødre med barn, og det var altså da ikke snakk om søsken, og det var ikke snakk om fedre, men så var det noen få fedre som sa at er ikke vi en del av familien? Og så etter hvert da, så grodde da nye Frambu sto ferdig i 75, var fasilitetene, som det heter på moderne språk, vesentlig bedre, slik at da gikk det an å invitere familiene ordentlig inn. Og så skjedde det ting på den finanspolitiske delen av Frambu-virksomheten. Altså, til å begynne med var et basar innsamlede midler og sånn, men fra 1975 kom altså folketrygdens finansiering av dette inn som et grunnlag for å kunne drive videre på en forsvarlig måte, og da begynte den nye tid. Så ja, man begynte med sommerleire for funksjonshemmede barn, og nå er verden rundt oss faktisk i ferd med å oppdage det. Jeg har altså et bredt internasjonalt kontaktledd, og dermed så fremkommer det altså noe som vi har eksportert aktivt i mange år, at her er det viktig for eksempel at barn med neurofibromatose, som vi sikkert kommer tilbake til etterpå, møter andre barn. Så det er altså en nyoppdagelse ut i verden, det Frambu har drevet med nå i 60 år, eller vel så det.
Jeg synes det, ja, det er veldig spennende dette med hvordan mødrene kom inn, for det var igjen ikke en tanke ovenifra, det var mødrene som ba om å få være med. Fordi at de opplevde at barnet deres trengte såpass mye hjelp at de sa vi trenger ikke mye, vi er ikke kravstore, men kan vi få lov til også å være på Frambu når de er der? Og så kom de, og så så man på Frambu hvordan glede mødrene hadde av å snakke med hverandre, ikke minst, men også med da legen som kom innom, og man kunne diskutere diagnoser og diskutere hva man kunne gjøre for ungene sine. Og så var det jo sånn, Arvid, at de mødrekursene, så ble det en sånn, de hadde det veldig fint, mødrene på Frambu. Dette likemannsarbeidet på en måte, det at man fikk møtt hverandre, viste seg å være så viktig. Da fedrene begynte å banke på døren, så husker jeg Odd sa at disse kvinner ville ikke ha med seg mennene sine. De syntes det var, de var ganske frie, glade og hadde stor glede av å møte andre kvinner, og opplevde vel, det hadde vel med kjønnsrollen på den tiden, at de tenkte at hvis mennene kommer, så blir alt annerledes. Og det mente Odd å observere at det ble jo. Det var litt annerledes når mennene kom inn. Men sånn var utviklingen. Man skjønte at det var veldig nødvendig, at det var at også far fikk den samme informasjonen, og det var jo veldig sårbart at det bare var mor som fikk det, altså at det var en i familien som tok ansvar for alt knyttet til det funksjonshemmede barnet, så det måtte jo komme at man skjønte at man fikk, at man måtte gi mulighetene til fedrene også. Men det tok 10 år altså, fra mødrene kom og til fedrene kom inn, så Frambu gikk vel ikke akkurat i bresjen når det gjaldt denne likestillingen. Det var også det som du sa med at hvis man ga et tilbud til begge foreldrene, så betydde det kanskje at det var færre familier som fikk tilbud. Så det var en sånn diskusjon man hadde her på Frambu. Var det riktig? At noen få fikk og ikke så mange, så og så var det dette med søsken, som var noe som både jeg og Arvid har også slitt med på 80-tallet. Altså, det der, hva gjør man med de andre barna da i familien? Det var jo veldig praktisk at far var hjemme og tok seg av dem da, mens mor var her. For det tok lang tid, det var liksom den siste gruppen som kom inn her, det var at man også skjønte at søsken hadde veldig, veldig nytte av hverandre, og møte hverandre, og også være med. Det var familien. Det dreide seg om ikke bare det funksjonshemmede barnet.
Det hadde altså også noe med, kall det, betalings å gjøre. Altså, jo flere søsken man fikk plass til, jo mindre fikk man betalt, for å si det sånn. Så det var ting der. Men jeg har lyst til å dra frem et perspektiv av det Tone snakket om, nemlig, du verden, hvor mange flotte kvinner man har møtt i arbeidet for disse gruppene funksjonshemmede. Altså, det har vært sterke mødre, kvinner, som har stått bak veldig mange av disse gruppene, og vi nærmer oss smågruppene kanskje langsomt, men altså, kvinner i organisasjonslivet har faktisk betydd utrolig mye for fremveksten av omsorgen for funksjonshemmede, nettopp på grunn av mødreengasjementet, altså nødvendigheten av å få til et bedre tilværelse for sine barn, primært, men også for gruppa som helhet som de har representert. Så det finnes en haug med flotte kvinner som har bidratt i det arbeidet for å få til Frambu og Frambu-modellen, og som har gjort den sterk.
Det er også et veldig viktig perspektiv, og jeg tenker at da er vi nok så nær på dette temaet med organisering av smågrupper, og der har Frambu spilt en rolle. Og jeg kan godt tenke meg, Arvid, å høre hva du tenker rundt dette her. Jeg er medlem av en smågruppe selv som ble etablert på Frambu på slutten av 1990-tallet med økonomisk støtte fra Frambu. Jeg tror til og med det var det som overrakte sjekken på 10 000 kroner til etablering av foreningen, Arvid. Dette er klart viktig. Det er klart viktig å organisere seg. Samtidig så er det jo slik at Norge i en viss forstand er et annerledes land her. Norge har ikke en paraplyorganisasjon for sjeldne grupper. Det ble forsøkt etablert på 1990-tallet, men det mislyktes. I de andre nordiske landene så har man paraplyorganisasjoner. Man har det internasjonalt. De spiller en rolle. Det har blitt uttrykt synspunkter som at sammen er man sterke. Noen tanker rundt dette?
Ja, dette er en lang og jeg skal dra bare elementer av denne utviklingen. Den første smågruppen, altså først så hadde vi de såkalte store gruppene, cerebral parese, psykisk utviklingshemning, epilepsi, det man kalte MBD eller ADHD med moderne terminologi, barn med revmatisme, astma, jeg tror det er en til.
Så hadde epilepsi?
Ja, i hvert fall de såkalte store gruppene. Og det var altså noen voksne også, for eksempel med revmatisme og alvorlig astma, også i noen grupper her hvor man da drev fysisk aktivitet som de ikke var vant til. Men så kommer altså smågruppene, og jeg har lyst til å nevne en dame som også relativt nylig er død, nemlig Esther Sanningen, som hadde da av litt tilfeldige grunner blitt koblet på bløderarbeidet av Petter Hjort, som var en viktig person i norsk helsevesen. Og Esther Sanningen var en dame som da startet med en blødeforeningen, var startet tidlig i midten av 60-årene. Og i 1969, tror jeg det var, så fikk de til et lite hus på Langerud, altså på Abelsø i nærheten her, og startet opp i det små, men så var Esther Sanningen en dame som heller ikke tok nei for et nei, og takket være mektige venner og sånn, så fikk hun reist et senter for bløderne på da Vestli i Oslo, som har vært modellen for valgt hva som har skjedd i smågruppearbeidet. Esther Sanningen hadde altså hatt sommerleire for blødere litt forskjellige steder og sånn rasket rundt blødergutter, som det het, opp fra forskjellige steder i landet, fløyet dem til Rygge flystasjon blant annet, hvor en av leirene var. Og så fikk hun da etter hvert innpass på Frambu. Og så fikk hun altså da et regulært bløderkurs, som vel var det første, og som kom i begynnelsen av 70-årene. Etter hvert så hadde man da sett at det var jo andre grupper der ute, og jeg har lyst til å nevne Kari Storhaug, som var tannlege her fra starten i 75, og som hadde familiemedlemmer med cystisk fibrose, så hun fikk startet et kurs for cystisk fibrose, og det var altså av de kalde epokegjørende kursene, fordi cystisk fibrose hadde altså en rekke forskjellige udekkede behov i forhold til hjelpemidler, og trygdesystemet ble forandret. Det fantes en håndbok for Rikstrygdeverket som på en måte fikk et svært tillegg etter det kurset, som bare et eksempel på hva Odd samarbeidet med Rikstrygdeverket den gang, NAV nå, kunne oppnå. Så det ble tiden før og etter Frambu, som er et velkjent begrep. Så etter hvert kom andre grupper og jeg også inn i bildet med vi har hatt en egen podcast på OI Osteogenesis Imperfecta med Lisbeth Myhre hvor vi sier mer om det. Så kom Huntington og etter hvert en rekke andre grupper inkludert din gruppe, men det skjedde altså en eksplosjon i dette fra begynnelsen av 80-årene og utover hvor mange grupper fikk innpass på Frambu som altså er under den definisjonen sjeldne grupper. Og da kan vel kanskje Tone si noe om hva som skjedde i forbindelse med det.
Eller jeg tenkte i hvert fall å si noe om jeg går tilbake til det spørsmålet ditt om organisasjonsfloraen i Norge på den tiden. Jeg jobbet jo på 80-tallet for Handicapforbundet. Det var store, det var liksom FFO og Handicapforbundet var slags motpoler. De hadde ofte ulike syn på saker, og de var i en slags konkurranse med hverandre. Og så var det Frambu fra sidelinjen med de små gruppene. Det var jo en holdning i store deler av miljøet som jeg var en del av på den tiden, at man ikke skulle lage sånne smågrupper som man lagde ut på Frambu. Frambu kom fra i mitt miljø, så ble dette sett på med ganske negative øyne. At Frambu fokuserte på diagnose og ikke på nettopp dette sammen er vi sterke, og at man i Handicapforbundet var man opptatt av at man ikke skulle snakke så mye om den medisinske siden og diagnosen, at en organisasjon for funksjonshemmede skulle være opptatt av det politiske og rettighetene, og at man mente det var ødeleggende at man laget masse smågrupper rundt omkring. Så endret jo det seg etter hvert. Det ble jo sånn at også Handicapforbundet tok opp i seg noen av smågruppene og ga et tilbud til dem. Men jeg tror at når vi snakker om hvorfor det ble sånn i Norge og annerledes i en del andre land, så tror jeg det handler veldig mye om disse to store FFO og Handicapforbundene og hvordan den det var en slags ikke så veldig hyggelig kamp mellom ulike grupper her, og veldig ulikt syn på hva en gruppe som organiserte funksjonshemmede skulle være. Og da falt smågruppene litt mellom mange stoler, tror jeg. Jeg vet ikke hva du mener om det,
jo, Arvid? Det var nok sånn at altså, Odd-Frambu så med sin bakgrunn verdien av å være organisert. Veldig få av disse funksjonshemmede med andre diagnoser var egentlig organisert i de store organisasjonene. Slik at her fikk man altså en entusiasme, et nærhet til disse organisasjonene som ble stiftet. Altså det var som du sa, slik at det lå i veggene at man lavet en organisasjon for gruppa hvis det var mulig. Vi hadde altså de ideologiske debattene på bakrommet om akkurat det problemet som Tone nevner, nemlig skulle man være lykkelig og relativt maktesløs, men bety mye innad for sin gruppe, eller skulle man være en del av en større og litt fjernere helhet? Og det var helt klart at disse valgene hadde vi fremme, og til dels overfor organisasjonene selv. Og vi prøvde å styre da, og prøve å få FFO, som etter hvert begynte å høre på dette, til å på en måte lave en paraplymodell, eller prøve å få de større organisasjonene til å lave undergrupper, uten at det var veldig vellykket som sånn. Så det er bakgrunnen for at organisasjonsfloraen i Norge er for eksempel helt annerledes enn i Sverige. Og vi hadde samtaler på nordisk plan, vi kom vel tilbake til et sånt nordisk prosjekt. Men det var altså en levende debatt også, kall det, med FFO og Handikapforbundet og med gruppene selv om hvordan man skulle organisere, men som det ble sagt, man fikk altså klapp på skulderen, oppfordring til å organisere seg og litt grann støtte. Og jeg har lyst til å si at det offentlige i Norge har vært mer generøs for å finansiere grupper enn andre. Altså pengeflyten i det norske systemet fra den offentlige siden har gjort det mulig for disse organisasjonene å arbeide og bety mye for sine medlemmer. Slik at i stedet for å holde basar, så har man altså kunnet få en, ikke flust, men i hvert fall en påregnelig tilskudd til å drive aktivitet for sine medlemmer.
I dag er bruker- og pasientmedvirkning svært viktig, både i frambusvirksomhet og i helsevesenet ellers. Har dette perspektivet vært viktig gjennom hele frambushistorie, og har brukerperspektiv på noe tidspunkt vært i utakt med et mer faglig perspektiv på sjeldenfeltet? Tone?
Det er jo et omfattende spørsmål, og i hvert fall så vil jeg tro at de aller fleste av de som har brukt frambu vil kunne si med hånd på hjertet at de har blitt tatt veldig på alvor her. De har nok merket fra de har kommet inn at her hører man på brukeren. Og ikke minst er dette noe som Odd var veldig, veldig tydelig på overfor alle oss som jobbet her. Brukeren først. Og han brukte mye tid på å prate med de som var her for å få en følelse av hva som var viktig for brukerne. Og det er jo ikke til å underslå at det har vært konflikter eller i hvert fall sterke diskusjoner mellom de som har jobbet på Frambu gjennom tidene når det gjelder akkurat dette her. For det, noen ganger så kan jo faglige vurderinger være annerledes enn disse brukernes vurderinger, og det har vært sterke meninger om dette, og noen har nok sluttet nettopp på grunn av det. Men jeg vil jo si at dette med at brukeren har blitt tatt så veldig på alvor her, det har nok bidratt til at brukermedvirkning også har kommet inn andre steder. På Frambu så har man gått i bresjen når det gjelder å ta brukeren på alvor. Man har fra første stund samarbeidet med organisasjonene. Man lagde et opplegg hvor man brukte mennesker fra organisasjonene til å være oppholdsledere og til å være en slags brobygger mellom fagfolkene her og organisasjonene, også mens brukerne var på senteret. Man har tatt veldig på alvor dette med likemannsarbeid, at det at folk kommer sammen og får snakke sammen, det er enormt viktig for brukerne. Man har hatt brukere i styret, og man har hatt årlig brukermøte, hvor alle organisasjonene eller representanter har kunnet si sin mening om Frambus utvikling. Så Odd og andre som har stått i spissen for å jobbe politisk for brukernes rettigheter har jo virkelig tatt med seg dette inn i det de har jobbet med. Så kan man si at på 80-tallet, da jeg var aktiv i Handikapforbundet og møtte Frambu som en representant for brukerne, så kunne jeg vel være en del av et miljø som reagerte litt på at fagfolk og administratorer på Frambu kunne stå og snakke om våre venner, de funksjonshemmede, for eksempel. De snakket på vegne av en gruppe som etter hvert da hadde begynt å snakke selv.
Ja, og det var jo av og til gnisninger i denne tiden med det medisinske miljøet også. Folk kom tilbake fra Frambu og hadde hørt at det var sånn og sånn, og kall det fagmiljøet mente at kanskje ikke det var sånn allikevel. Og sånn, så man kom tilbake og ble møtt med en viss skepsis. Jeg må si at det i kanskje de årene jeg jobbet der, så snudde det. Man fikk en større medisinsk legitimitet, og vi var nå ganske bevisst på å jobbe ut mot en del miljøer, slik at de fremste fagfolkene på de feltene kom og fikk oppleve kalde kursene. Og selv husker jeg altså at det å forelese her ga en annen bakgrunn med at man fikk mer kritiske spørsmål til hva man sto for holdninger enn det jeg hadde møtt som doktor i forhold til en-til-en konsultasjoner, for eksempel. Så jeg tror altså at det høykompetente medisinske spesialiserte miljøet lærte mye av å være på Frambu, og denne skepsisen tror jeg ga seg slik at brukerstemmene fikk altså en mer massiv røst og mer innflytelse på det medisinske miljøet, og gjorde at samarbeidet med, kall det, det medisinske miljøet via fagråd og kom i tettere dialog med organisasjonene, som gjorde at det ble en større gjensidig forståelse. Men ja, det var sånne litt gnisninger både i forhold til det ene og det andre, men det var også noen av de organisasjonene som på en måte trengte hjelp til å nå frem. Det lå på en måte i handicapets eller funksjonshemningens natur. Men jeg var innom alle de flotte menneskene jeg har møtt via dette organisasjonslivet, som i høy grad har maktet å løfte sin gruppes problemer og erfaringer i møte med andre politiske eller faglige miljøer. Sånn at det at brukernes stemme har vært hørt, tror jeg har gått parallelt med hva som har skjedd ellers i samfunnet, på en måte en mer legitimering av bruker. Men ja, det har ikke vært alltid helt greit.
Nei, men jeg må jo si at en av de helt spesielle tingene med Frambu i starten, som slår meg, det er holdningen til de som kom hit. De var vanlige familier. Det var vanlige familier som skulle bli betraktet som gjester. De ble tatt imot med flagg som var heist, og de fikk dra på teater og på sirkus, og de fikk flotte kulturarrangement servert her på Frambu. Det ble ikke bare funksjonsstemningen som var i fokus, men holdningen her i starten var at dette er folk som har hatt det ganske tøft nå, for de har ikke hatt så mye hjelp i lokalmiljøet sitt, så kommer de hit, og vi skal sannelig gi dem en herlig tid her på Frambu. Og det synes jeg er en fantastisk holdning.
Jeg har lyst til å bevege meg litt over på kunnskapsutviklingen og stille da noen spørsmål til deg, Arvid. Du har jo fulgt kunnskapsutviklingen på sjeldenfeltet i mange ti år. Kan du trekke noen linjer fra du første gang kom bort i den problematikken og frem til i dag?
Vi snakker nå om urtiden, og urtiden ligger altså før grovt sett 1995, før internett, før vi var veldig sånn, kunne finne frem selv og svare på de vanskeligste spørsmålene. Og i urtiden, og nå snakker jeg altså kanskje først og fremst fra 1975, hvor Frambu på en måte startet i ny funksjon, så var miljøet veldig bevisst på at her gjaldt det å gi kunnskap. Altså, Frambus ideologi har vært det jeg kaller en mestringsideologi. Empowerment heter det på moderne språk, nemlig gi kunnskap til å takle situasjonen, og det gikk altså både på for eksempel den medisinske kunnskapen, det å leve med psykologi, sosiale forhold og pedagogiske ting. Altså det som har vært unikt med Frambu i forhold til en del av de andre tingene, er altså at skolen har vært en integrert del av det, og veldig mye av barnets, ungdommens liv utspiller seg jo i skoleverket. Så det å ha dette helhetlige grepet på det, koblet til kunnskapsformidling, og med kunnskapsformidling gjelder altså da ikke bare til familien, de som direkte er berørt, men også til verden omkring, altså for eksempel da til skolen, eller få forandret reglene om hva dette handicapet medfører av konsekvenser, har vært en veldig viktig del, og det har vært altså en lang rekke av informasjonsmedarbeidere, inkludert Tone. En veldig viktig person til å begynne med var Grete Gjertsen, som også kom fra kall det handicapverden, og Tone, og det var vel, kall det de gyllene år når det gjaldt det å lave informasjonsmateriale, brosjyre. Frambukatalogen hadde en høy status rundt omkring, ble distribuert, så vidt jeg husker, i 10.000 eksemplarer rundt omkring i forskjellige deler av, kall det ikke bare Helse-Norge, men andre steder, og sto på veggen og kunne gi medisinsk informasjon. Så den informasjonen som på en måte ble gitt her på kursene, ble altså sugt opp, om jeg kan kalle det destillert, og kom ut i brosjyrer og prøvd spredd ut til de som møtte familiene der ute hvor hverdagen levet.
Ja, hva annet kan jeg si? Det var jo en veldig viktig del av den virksomheten som Frambu gjorde på den tiden. Jeg som redaktør av Frambu-katalogen husker hvordan læresteder henvendte seg. De ville ha klassesett av Frambu-katalogen, for de fant ikke sånn type informasjon andre steder. Og for mange, særlig av de nye og små gruppene, så ble jo Frambu veldig viktig ved at man for første gang klarte å få laget noe informasjonsmateriell på norsk og i et forståelig språk som kunne gis i barnehagen, gis i skolen, gis til bestemor, spres til de som satt der som store spørsmålstegn og ikke ante hvordan de skulle forholde seg til en så sjelden funksjonshemning, og ikke heller skjønte hvorfor dette barnet da hadde fått denne diagnosen. Så jeg tror Frambu gjorde en veldig, veldig viktig jobb der, før internettets tid, rett og slett. Det var folk som ringte oss og gråt i telefonen, fordi de hadde aldri liksom hørt om andre med samme diagnose, og aldri fått noe skriftlig om diagnosen. Og vi kunne gi det, og vi kunne gi det på en måte så de forsto det, på grunn av samarbeidet mellom fagfolk og informasjonsfolk.
Nå har dere lagt vekt på kunnskapsformidling i veldig stor grad, som har vært veldig viktig, som er helt essensielt for at Frambu skal kunne utføre de oppgavene vi er satt til å gjøre. I dag så er vi jo knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og er styrt av en forskrift som blant annet sier at Frambu skal delta i forskning, skal delta i etablering av forskningsnettverk. Forskning er jo et område som er i en skal vi si, rivende utvikling på sjeldenfeltet for øyeblikket. Og der har det skjedd noe fra urtida og frem til da, Arvid. Kan du si noe om hvordan dette er det mulig for et senter som Frambu å både følge med og bidra selv på dette området?
Det er et godt spørsmål som er vanskelig å svare på. Det var altså mulig ved den tilknytning man hadde til andre miljøer å få til noe i urtiden. Jeg nevnte Hilken Sundby og Benedikte Ingstad, familien med det funksjonshemmede barnet. Det var altså et arbeid som til dels da sprang ut av et samfunns- og odontologisk miljø, som Kari Storhaug ble en del av, hvor hun tok sin doktorgrad basert på materialet her. Jeg nevnte ikke så veldig mye annet, for det var ikke så veldig mye annet i denne tiden, fordi forskning var egentlig forbudt, og ikke egentlig veldig godtatt på organisasjonsnivå på Frambu heller, fordi det var mye fra dag til dag. Altså, det var et betydelig arbeidspress på de som var her i forhold til å prestere. Odd var en kall det krevende arbeidsgiver, og familiene strømte igjennom, og man hadde forarbeid til neste kurs, man hadde etterarbeid til forrige kurs, mens man da holdt dette kurset. Så det var ikke mye tid til å puste her, og kall det frambuetåse, nemlig at man skal prestere for brukerne, lå tett i veggene. Så det var altså et slitsomt sted å jobbe for mange som skulle da fungere med å ta inn over seg hvor ille det var å ha funksjonshemmede barn i hverdagen. Så det var den ene delen av det. Den andre delen av det var altså at etter hvert ble økonomien bedre og pusterommene flere. Og det gjorde det mulig å få til ting, og etter hvert er systemet forandret, sånn at da, som du sa, det er blitt mulig å systematisere kunnskapen, utnytte, gå i dybden, og kravene rundt omkring er faktisk blitt til at disse kompetansesentrene skal ha mer kompetent personal. Altså man hadde en svær erfaringskunnskap, men ikke så mye akademisk formell kompetanse. Så etter hvert er altså det begynt å gro i krokene, også på Frambu, hvor det er kommet både mastere, en rekke mastere, og noe mer arbeid enn doktorgrad nylig i ernæringsfysiologi. Slik at systemet har krevet og oppfordret til mer forskning. Og noen flinke personer har til tross for altså hverdagens byrder klart å utnytte det til å kvalifisere seg ytterligere akademisk. Men det er helt klart at med så mye materiale som passerer forbi en, så burde man forske mer, og det er jo også et krav fra systemet til at man på en måte har, kall det bedre teoretisk bakgrunn, for å være kunnskapsformidler. Og det var lettere før, da kan man si at man slapp lettere unna med litt løsere påstander. Nå skal alt være erfaringsbasert og dokumentert. Men det betyr ikke at det arbeidet som ble gjort var dårlig, tvert imot. Det var veldig bra under de omstendighetene som rådet.
Vi begynte denne podcasten med en gjennomgang av de første årene. Jeg har lyst til å bevege meg mot en avslutning ved å se på noe som begynte i 1990, som du spilte en viktig rolle i, Arvid. Det ble startet et prosjekt som fikk navnet Utvikling av Frambu helsesenter som kompetansesenter for et begrenset antall sjeldne tilstander. Og du leder dette arbeidet. Kan du fortelle litt om hva dere kom frem til gjennom prosjektet, og gjerne også hvilken betydning dette har hatt for Frambus videre utvikling fra 1990-tallet og frem til i dag?
Ja, dette prosjektet var ikke egentlig rettet mot Frambu. Det var et løft fra Helse- og Sosialdepartementets side. Lisbeth Myhre hadde da kommet inn som prosjektleder i det prosjektet som vi snakket om i forrige podcast, som på en måte skulle bre arbeidet for smågruppene under litt forskjellige modeller. Det var altså ikke alle som fikk plass på Frambu. Jeg synes vi gjorde en formidabel innsats for å få plass til mange, men det var andre, og det rørte seg ting i tiden som gjorde altså at TRS-senteret på Sunnaas, trening- og rådgivningssenteret, senteret på Rikshospitalet for sjeldne diagnoser, TACO-senteret for tannhelsekompetansesenter og andre etter hvert da fikk muligheter til å bygge ut tilbudet til andre nye grupper. Det betyr altså at Frambu ikke lenger hadde monopol. Og så skulle vi altså da se på måter å utbygge Frambu-modellen på. Og da etter arbeid i en gruppe, så hvor det var en diskusjon, så valgte vi en ganske stor gruppe, nemlig nevrofibromatose, som var anførselstegn, en litt usynlig gruppe. Det var altså velkjent en del av problemene, men det var mange ting som vi hadde møtt. Gruppa hadde altså tilbud på Frambu. Men vi lavet et prosjekt hvor man skulle være mer utadrettet, mer informasjon enn vi tradisjonelt hadde maktet den gang. Så det ble på en måte en slags utbygging av Frambus virksomhet etter egentlig en blødermodell med utreise og sånt. Og da ble ikke så veldig mye kall det nytenkning etter mitt skjønn. Altså det meste var funnet opp før. Men det var en måte å jobbe annerledes på. Og da hadde Frambu prøvd i noen år med en avlastningsbolig for Huntingtons sykdom. Og etter hvert så var kall det pionerinnsatsen på det blitt vanskelig, dels fordi kommunene som ble krevet en moderat egenandel var vanskelig å få til å betale. Det var også litt sånn forskjellige ting som gjorde at kommunene selv bygget ut sine avlastningstilbud for yngre og voksne. Men i hvert fall så huset i skogen ble da gjenstand for dette prosjektets ble hjemmet, og vi prøvde å jobbe mer aktivt i forhold til å nå deltagere, familier, dette er også en genetisk sykdom, med nevrofibromatose, og gi dem et bedre kvalitativt tilbud, og det har vel vært et vellykket prosjekt på noen vis. På andre vis var det ikke fullt så vellykket. Det ville vært lettere med en mindre gruppe som hadde fått et kvalitativt bedre dekkende tilbud. Den gruppa var stor, og det er vanskelig å nå alle.
Januar 2014 ble Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser etablert med 9 sentre. De aller fleste her i Oslo-regionen, men ett på Haukeland i Bergen og ett i Tromsø. Frambu er en del av en stor struktur styrt av en forskrift som har et definert sett med oppgaver knyttet til kompetanseutvikling og kompetansespredning. Kunnskapsfeltet på sjeldne diagnoser er en rivende utvikling, kanskje først og fremst på det medisinske området, men det, der er også andre fokus. Der er et fokus på familierelasjoner som det er trygt å si at i hvert fall har en forankring her på Frambu. Kan dere gi oss noen tanker om fremtiden for ikke for sjeldenfeltet, men for kompetansesentrene som skal betjene sjeldenfeltet? Arvid?
Frambu er vel fortsatt alle tings mor, i betydningen det gir det mest komplette tilbud. De andre sentrene jobber på ganske forskjellig vis. Det er jo sånn at mange av de andre gruppene prøver å få til at deres familier får et Frambu-tilbud, hvor de altså møter hverandre, er sammen og sånn, slik at i den grad de ser dette og har erfart det, så er det jo veldig mange grupperne som opprinnelig kanskje hadde tilbud på Frambu, som lengter tilbake på det helhetlige tilbud som Frambu gir. Så er det spørsmålet, hvordan går man hen, eller hvor går man hen, og hvordan blir verden, og verden blir jo i stor grad til, etter min mening, på grunn av teknologisk utvikling innen feltet. Altså, verden forandrer seg for en del av gruppene ved at det gis bedre behandling. Det er ikke sant for de fleste, men noen av gruppene kommer i en ny teknologisk situasjon på grunn av det vi kaller skreddersydd medisin, skreddersydd tilpassing. Det er grunn til å håpe at det vil gjelde flere av gruppene, og at man på en måte får, kall det, mer årsaksrettet behandling. Men det betyr altså ikke at det å leve med aspektet, det med kunnskapsformidling, det å styrke psykologisk, blir en del som faller bort. Tvert imot, tror jeg den delen er og forblir grunnpilaren i omsorgen i dette, og alle de sentrene driver med dette på litt forskjellig vis. Altså, det finnes folk, for eksempel ved det senteret i Bergen, som er veldig teknologisk interessert, og som dette er en kompleks gruppe med porfyrine. Og så er det altså sånn som mange av gruppene på Frambu, som har en kronisk tilstand som de må leve med. Så jeg tror det er mange utfordringer for sentrene som er forskjellige for hver av gruppene. Og det er det de er skreddersydd til, da, eller skal mest mulig gi behandling. Men jeg tror altså definitivt at Frambu, med satsingen på et helhetlig tilbud sammen med kunnskapsutvikling, har en plass i overskuelig fremtid. Jeg kan ikke tenke meg at Frambu ikke vil gi et godt tilbud. Og det er veldig store forandringer i hvilket tilbud Frambu har gitt, for eksempel i løpet av de siste 10 årene. Altså, vinklingen av tilbudene er helt annerledes enn, kall det, de 14-dagers familiekurs, og det ser jeg med glede. Jeg skjønner altså at jeg sitter fast i deler av en gammel tenkning på at det å møte hverandre over litt lengre tid kanskje skal skje andre steder enn i nødvendigvis i Frambu-miljøet, men jeg ser jo betydningen av det å lære hverandre ordentlig å kjenne og utveksle erfaringer fortsatt er en viktig del. Men så de moderne aspekter med kunnskapsutvikling, erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskapsformidling blir viktig. Men jeg har lyst til å si at det står adskillig igjen på det politiske felt, hvor ildsjeler av den typen vi snakket om til å begynne med, faktisk fortsatt vil ha en rolle. Det er ugjorte ting i den omsorgen for funksjonshemmede og deres familier som gjør at de fortsatt er en belastet gruppe og ikke kommer ut på samme måte som vi andre som ikke har hatt den belastningen i familien.
Og jeg tror at selv om verden er annerledes, tilbudet er annerledes, så tenker jeg at Frambu har denne bakgrunnen og har den veldig styrken i dette, denne holdningen til brukeren, som har vært der hele veien. Og det å se brukeren ikke bare som pasient, men å se hele mennesket. Og ønske velkommen hele mennesket hit i Frambu. Det tror jeg Frambu kommer til å gjøre fremover, og det er jeg glad for.